Matthieu 13. Men jou sa, Jezi soti nan kay la, lal chita bolan me ya. E si telman gen moun semble tout bo kote Jezi, li monte nan yon kanot li chita. Tout foul moun yo, mem te rete kampe sou rivaj la. Li tap rakonte yo kek parabol pou te fè yo kompran an pil bagay. Li tap di yo kon sa. Ala, yo moun soti pou ale simen gren nan jadel. Etan lap simen gren yo, kek gren tombe bo chemen an. Zoazo vini yo manje yo. Yon pati gren tombe nan mitan wosh. Kote ki pat gen an pil te. Gren sa yo leve bien vite, paske yo pat antre nan fon an bate ya. Men le soleil la chofe, li boule ti plant yo. Yo cheche, paske racine yo pat fon. Yon lot pati tombe nan mitan pikan. Pikan yo grandi, yo toufe bon ti plant yo. Men yon lot pati ankor tombe nan bon te. Yo donne. Gen ki bay 100 gren, lot bay 60, lot bay 30. Apre sa, Jezi di yo. Si nou gen zorey pou nou tande, tande. Disip yo poche boko de Jezi, yo mande li. Pou ki sa ou pale an parabol ak moun yo? Jezi repon yo. Nou menm, bon Dieu fè nou fave sa, pou nou konen sekre peyi wa ki nan siel la. Men yo menm, yo pa resevwa fave sa, paske moun ki gen deja, ya bali anko, kon sa la gen plus, pase sa l bezwen. Men moun ki pa gen anyen, yo wete nan mel, menm ti sal te gen. Se poutet sa map pale an parabol ak moun sa yo, paske le yap gade yo pa we, le yap koute yo pa tende, ni yo pa kompran. Kon sa sa pou fèt Ezayi te di ya, rive pou yo. Na tende nan zorey nou, men nou pap kompran. Na gade ak genou, men nou pap we, paske l'esprit pep sa vin lou. Yo bouche zorey yo, yo ferme je yo, pou yo pa we ak je yo. Pou yo pa tande ak zorey yo, pou yo pa kompran ak l'espri yo, pou yo pa tounen vin jwen mwen pou yo geri yo. Se bon Dje ki pale kon sa. Men pou nou menm, benediksyon pou nou, paske nou we ak genou, nou tande ak zorey nou. Sa map di nou la, se vre oui. An pil pofèt ak an pil moun ki mache droit devan bon Dje, te anvi we sa nap we la. Men yo pat wè li. Yo te anvi tande, san ap tande la, men yo pat tande li. Ou liye akoute. Men sa parabol moun ki tap si men an vle li. Moun ki tande parol ki pale sou peyi wa, menm ki pa kompran li, yo semble ak te bo chemen an, kote kek gren te tombe. Sa tan vini li rache parol ki te si men an, nan kè yo. Gen lot, ki tankou, te ki gen an pil wosh la. Le yo fèk tan de parol la, yo resevwal ak kè kontan. Men, yo pa kite l pousse racine nan kè yo. Yo pa kembel pou lontan. Le yo tombe an ba tèt chaje ak persekisyon a koz parol bon Dje ya, la menm, yo jwen okasyon pou yo tombe nan peche. Gen lot ankor ki resevwa parol la, tankou gren ki tombe nan mitan pikan. Yo tande parol la, men traka la vi ya, anvi gen l'ajan, tout sa tout fe parol la. Ki fe, yo pa ka bay an yen menm. Moun ki resevwa parol la, tankou gren ki tombe nan bon te ya, se moun ki kompran parol la, le yo tande li. Le sa, yo donne. Gren la dan yo ki bay 100, yo lot bay 60, yon lot bay 30. Jezi bay yon lot parabol anko, li di yo kon sa. Peyi wa ki nan siel la, se tankou yon nom ki te simen bon gren nan jaden li. Men yon jou lan nuit, pendant tout moun tap domi, yon l'ennemi nom lan vini. Li simen mauvais herbe nan mitan mayi yo. Apre sa l'ale. Les mailles yo fin poussé, yo pren jeté zépi. Les sa mauvais herbe la paraît tout. Moun ki tap travay ak met jardin an vin di li. Met, c'est pas bon gren assez non te si men an jardin an ou. Ou te mauvais herbe sa ou sorti. Li répond yo, c'est yon l'ennemi qui fait ça. Travay yo mande li. Ou pa ta vle nan rache mauvais herbe yo? Li di yo non. Poko fè sa. Paske an tan ap rache mauvais herbe yo, non ka deracine mayi ak yo tou. Kite yo grandi ansanm, jouk le rekot la va rive. Le sa ma di, moun kap ramase rekot la, rache mauvais herbe yo anvan. Mari yo fè paket pou nan boule. Mayi a menm, metel nan galata mwen. Li ba yon lot parabol ankor li di yo kon sa. Peyi wa ki nan siel la, se tankou yon ti gren moutad, yon om pran pou lal simen nan jaden li. Gren moutad, se gren ki pipiti nan tout gren ki genyen. Men lel pousse, li pi gwo pase tout plant, menm kalite avek li. Li ven yon gwo pye boa. Se kon sa zoazo nan siel la, vin fè nish nan branch li yo. Li di yo, yon lot parabol anko. Peyi wa ki nan siel la, se tankou le dvin, yon fam pran, li mette nan 5 mezi farin pou fè tout pat la leve. Se avèk parabol sa, kon sa, Jezi tap montre foul moun yo, tout bagay sa yo. Li pat louvri bouch li pou l'tap rakonte yo yon parabol. Sa te pase kon sa pou parol pou fèt la te di a te ka arrive vre. Se an parabol map pale ak yo. Ma fè yo konen bagay ki kache depi anvan bon Dieu te kreye la te. Apre sa, Jezi kite foul moun yo deye. Li antre nan kay la. Disipli yo poche bokotel, yo dil kon sa. Explique nou parabol mauvais herbe nan jaden yan. Li repon yo. Moun ki si men bon gren lan, se moun bon di voye nan la chè ya. Jaden yan se la te. Bon gren yo, se moun ki fe pati peyi wa. Mauvais herbe yo, se moun ki patizan Satan. L'ennemi ki si men mauvais herbe yo, se Satan. Se zon rekot la, se le tout bagay va fini net. Moun kap ramase rekot la, se zanj bon Dieu yo. Mem jan, yo te rache mauvais herbe yo pou jete yo nan di fè a, se kon sa, tout sa pral rive. Le tout bagay va fini. Moun bon Dieu voye nan la chè a, va voye zanj li yo, pou yo wete tout moun kap fè lot moun fè peche, ansanm ak moun kap fè sa ki mal. Ya mete yo de yo nan peyi kote wa. Zanj yo va jete yo nan gwo founo kap boule ya. Se la va gen rel, se la moun va manje dan yo. Mem le sa, moun ki te mache dwat devan bon Dieu yo, va kleri tankou soley nan peyi papa yo ki wa. Si nou gen zorey pou nou tande, tande. Peyi wa ki nan siel la, se tankou yon jalajan ki te embate nan yon jaden. Yon nom rive, jwen li, li kouvri lanko, li si telman kontan, la le li von tout sal genyen, li tounen vin achete jaden. Peyi wa ki nan siel la, se tankou yon machan kap chache bel gren pel. La li jwen yon bel gren pel, ki chè an pil, l'ale li van tout sal genyen pou l ka achete li. Peyi wa ki nan siel la, se tankou yon privye yo voye nan lanmè. Li pran tout kalite poason. Le li fin plein, peche poason yo ralel sou bon rivaj la, yo chita, yo triye poason yo, yo mette bon poason yo nan panyen, yo jete sa ki pa bon yo nan lanmè anko. Se kon sa, sa pral rive tout. Le tout bagay va fini. Zanj bon Dieu va vini, yap mette méchant yo, yon bo, moun ki fè sa ki bien yo, yon bo. Ya jete méchant yo nan gwo founo kap boule ya, se la va gagner rel, c'est la moun va manger dans yo. Jésus dit disciple yo. Est-ce que nous comprenons tout ça? Yo répond oui. Laisse ça Jésus dit yo. C'est comme ça tout directeur la loi qui tourne un disciple dans pays wa qui dans ciel là a tant kou yon met ka bay rale met de yo bagay li fek acheter ak bagay li gen depuis longtemps nan pays li yo. Le Jésus fin di parabole sa yo, li kite kote l te ya. Lal nan la ville kote l te grandi ya. Li tap montre moun yo an pil bagay nan synagogue la. Tout moun ki tap kote l te sezi an pil, yo tap di kon sa. Ki bo li pran tout konesans sa? Koman li fe tout mirak sa yo? Se pa pitit bo chapant lan? C'est pas Marie qui maman li? C'est pas frère Jacques, Joseph, Simon ak juge li? A pas tout seul yo là avec nous? Kote li jwenn tout bagay sa yo? C'est ça que fait yo te jwenn nan li occasion tomber nan péché. Laisse ça, Jésus dit yo, yon prophète jwenn respect tout partout, excepté nan pays l ak nan famille. C'est comme ça, Jésus pas fait un pile miracle là, parce que pas de quoi dans lui.